Labrīt saku visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un tuvāko pusstundu jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Būtu naivi apgalvot, ka kristieša dzīve ir bez pārbaudījumiem. Pat tieši pretēji, nereti dienu pēc dienas mums nākas stāties pretī pārbaudījumiem un kārtīgi cīnīties, lai tos uzvarētu. Šodien mums būs iespēja dzirdēt svētrunu, kristieša lielākais pārbaudījums, kuru mums līdzdalīs mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Bet pirms klausāmies uzrunu, kāds ziņojums. 10. novembrī, 10:00 no rīta, Rīgā, baznīcas ielā 12. Ik viena sieviete ir laipni aicināta uz vienas dienas sieviešu konferenci Uzvaroša dzīve Kristū. Programmā svētruna, liecības, trīs semināri, dziesmas un kopīgi sadraudzības mirkļi. Pieteikšanās līdz 27. oktobrim zvanot uz mobilā tālruņa numuru 2986-9979. Atkārtoju 2986-9979. Organizē 7. dienas Adventista Latvijas draudžu savienība. Vairāk informācijas www.adventista.lv. Tagad laiks Dieva vārdam. Pārdomāsim, vai un kā uz mums attiecas šodien Kristus sacītie vārdi mīliet savus ienaidniekus. Studijā mācītājs Mārtiņš Subatovičs ar svētrunas tēmu Kristieša lielākais pārbaudījums.
Joy we will always hear. Kristietis dzīves laikā sastopas ar daudziem pārbaudījumiem. Pārbaudījums ir situācija, kad tiekam nostādīti svarīgas izvēles priekšā, nereti tas ir sarežģītos un spiedīgos apstākļos, un kur pēc mūsu izvēles var skaidri redzēt, kas mums ir pirmajā vietā, kādas ir mūsu vērtības, kāds ir mūsu raksturs. Pārbaudījumi atklāja, kas un kādi mēs esam patiesībā. Pārbaudījumi var būt universāli, un tie var būt arī personīgi. Personīgi tie attiecas tikai uz mums, kādā konkrētā dzīves brīdī. Universāli pārbaudījumi ir tie, kas skar visus kristiešus kādā noteiktā laikā. Taču ir kāds īpašs pārbaudījums, kas atklāts Jēzus Kristus evaņģēlija pašā sirdī, Kristus kalna svētrunā. Ar šo pārbaudījumu sastopamies katru dienu. Tas ir kristieša patiesuma pierādījums, kristieša rakstura īstā prove. Šis pārbaudījums atklāja, vai Kristus augšām celšanās spēks patiesi darbojas mūsos. Izlikties nav iespējams. Un tā mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, 6. nodaļā, 27. pantā un uz priekšu. Un tie ir Jēzus Kristus vārdi. Bet jums saviem klausītājiem es saku. Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Un no 32. panta, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Un ja jūs saviem labdariem darāt labu, kāda pateicība jums nākas? Arī grēcinieki dara to pašu, bet mīliet savus ienaidniekus. Jēzus šajos vārdos nesaka, ka mums būtu jāpiekrīt ienaidniekam. Tas netiek prasīts. Jēzus arī nesaka sadarbojies ar ienaidnieku. Tas netiek prasīts. Jēzus mums neaicina arī izdabāt ienaidniekam vai pazemināt savas vērtības, lai mēs izpatiktu ienaidniekam. Tas netiek prasīts. Bet Jēzus saka mīli savu ienaidnieku. Un tas ir kaut kas cits, tas ir kaut kas vairāk. Lai izprastu šo rakstu vietu, mums būtu jānoskaidro divas lietas. Kas tad ir ienaidnieks? Un ko nozīmē mīlēt? Kā Dieva vārds to atklāja? Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļā no 27. panta mēs lasījām mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Mēs šeit varam redzēt šo ienaidnieka definīciju, kas ir tas, kurš ir mūsu ienaidnieks. Tas var būt cilvēks, kurš mūs ienīst, ar kuru mums ir izveidojies atklāts konflikts. Un varbūt, ka šādi gadījumi ir retums. Bet šeit ir arī teikts, ienaidnieks var būt tāds, kurš mūs nolāda. Un šis vārds nolāda Bībeles gaismā nozīmē runāt ļaunu. Kāds, kurš mums vēl ļaunu, kurš izsaka ļaunu, kurš par mums izsaka nepamatotu kritiku, kurš mūs aprunā, kurš mums ceļ neslavu. Šeit ir arī sacīts, ka ienaidnieks ir arī tāds cilvēks, kurš mūs kaitina. Tas ir cilvēks, kurš mums vienkārši nepatīk. Tas ir cilvēks, kuram ir pilnīgi atšķirīga uztvere. mūsu skatījums uz dzīvi, uz situācijām, uz lietām ir tik atšķirīgs, ka tas, kā to dara otrs, mums tas šķiet it kā kaitinoši un ļoti nepieņemami. Un šo vārdu gaismā, Jēzus vārdu gaismā, šāds cilvēks mums it kā ir kā ienaidnieks, un Jēzus mums pavēl mīlēt šādu cilvēku. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā 44. Pantā, tā arī ir Kristus kalna svētruna, Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Lūk, kāds, kas mūs vajā, kurš atklāti mums dara pāri, kurš mums vēl ļaunu, kurš izvērš rīcību, kas ir, lai mums kaitētu. Mīli šādu cilvēku. Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļas 35. Pantā, kad mēs lasām paplašinātu skaidrojumu šai domai, jo viņš, tas ir Dievs, ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Lūk, ne tikai cilvēks, kurš mūs ienīst, nevēl labu, kurš mūs kaitina, bet arī pret to, kurš ir nepateicīgs. Kad mēs esam darījuši to labāko, kad mēs esam centušies, kad mēs esam ielikuši visu sirdi, devuši no visas sirds to labāko, kāds varbūt to ir nicinājis un bijis nepateicīgs. Dievu vārds mums saka, parādi mīlestību. Un rodas jautājums, kurš tad varētu būt mūsu ienaidnieks? Kurš cilvēks var kļūt par mūsu ienaidnieku? Ik viens. Jo ik viens cilvēks var kādā brīdī būt nepateicīgs, kādā brīdī mūs aizkaitināt, ik viens var mūs aprunāt kādā situācijā. Parasti, kad mēs dzirdam vārdu ienaidnieks, mums tas saistās ar ienaidnieku, kurš tāds ir ilgtermiņā, kurš ilgstoši ir slikti noskaņots pret mums, kurš mums vēl ļaunu, kurš mums kaitē. Bet Jēzus vārdu gaismā mēs saprotam, ka par ienaidnieku uz kādu brīdi var kļūt jebkurš. Ka ienaidnieks var būt īslaicīgi, varbūt kādreiz pat tikai uz 5 minūtēm. Ka ienaidnieks pat var būt kāds no mūsu vistuvākajiem cilvēkiem. Varbūt pat kāds no ģimenes. Varbūt pat kāds no mūsu radiniekiem mums kādā brīdī var kaitināt, varbūt var kāds mūs aprunāt vai kādā brīdī būt nepateicīgs. Tas var būt cilvēks arī no draudzes, pat mūsu tūs draugs, ar kuru mums ir visnotaļ labas attiecības, kādā situācijā, varbūt tik uz īsu brīdi, var mūs aizvainot un mūs sadusmot, un šajā brīdī, protams, mēs viņu neuzskatām par ienaidnieku kā tādu, bet šajā brīdī, šajā situācijā, mūsu attieksme prasa, lai mēs pret viņu izrādīt šo mīlestību, ko Jēzus aicina parādīt, pret kuriem mums to ir grūti parādīt. Kāds mums var būt teoloģisks ienaidnieks? Kādreiz varbūt bērni mūs var kaitināt, vai mūsu vecāki kādā situācijā? Tas var būt kolēģis, tas var būt pat mājdzīvnieks, tas var būt brālis vai māsa, jebkurš. Kāda ir mūsu dabiskā reakcija pret ienaidnieku? Pret cilvēku, kas mums nepatīk. Ir kādi spēcīgi Jēzus vārdi, vieni no spēcīgākajiem evaņģēlijos, un šajā brīdī lasīšu no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 22. Panta. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Un zem šī vārda dusmot, tur ir iekļauta arī nenovīdība, tur ir iekļauta arī nepiedošana, tur ir arī skaudība, atriebīgas domas. Un dusmas, tas ir kaut kas tāds, kas šķiet var palikt arī tikai mūsu iekšienē, bet Jēzus norāda, ka arī tad, ja tas ir tikai mūsu sirdī un pat varbūt vēl nav nekādas ārējas izpausmes, ka tas Dievam nav pieņemams. Un Dieva vārds saka, tas sodāms tiesā. Un kurš no mums gan gribētu nākt Dieva tiesā? Un Jēzus turpina šos vārdus, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, mūsdienu valodā muļķis, tas sodāms augstā tiesā. Varbūt mēs reizēm domājam, nu, es tā uz vienu nekad neesmu teicis muļķis. Bet vai nav kādreiz, kad pie sevis nodomājam, vērojot kādu cilvēka rīcību vai viņa izteikumus, cik muļķīgi šis cilvēks spriež, vai šim cilvēkam nu gan nav izpratnes par lietām, vai cik tas ir neprasmīgi, vai cik tas ir naivi, vai cik tas ir primitīvi. Tas ir cits veids un tikai citi vārdi, lai pateiktu muļķis. Un Dieva vārds saka, šāds cilvēks, kas tādā veidā vērtē savu tuvāko, tas sodāms augstā tiesā. Kurš no mums gribētu stāties augstā tiesā, Dievu priekšā? Bet šeit vēl Jēzus neapstājas, viņš turpina, bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Citiem vārdiem tāds cilvēks neiemantos Dievu valstību. Tāds cilvēks ir pazudis. Un arī šeit mēs varam domāt, cik labi, ka neesmu nevienam teicis bezdievis, bet vai kādreiz neesam nodomājuši par kādu cilvēku? Šis cilvēks, nu, tā skatoties uz viņu dzīvi, nu, viņš nenonāks debesu valstībā. Vai varbūt citā situācijā, nu, izskatās, ka šis cilvēks nepazīst Jēzu. Izskatās, ka viņam nemaz nav personīgu laiku ar Dievu, viņš tā īsti man tā šķiet nav sastapis Jēzu. Viņš nepazīst patiesību. Vai kad šādi vērtējam, tas nav tas pats, kā dziļākajā būtībā pateikt bezdievis, ka šis cilvēks ir bez Dieva? Un kurš no mums ir gatavs sodam elles ugunī, kā apliecina Dieva vārds? Jēkaba vēstulē 3. nodaļā, 9. un 10. pantā ir kāds brīdinājums. Un tur apustulis pārspriež mūsu valodu, mūsu izteikumus, to, ko mēs darām ar savām mēlēm. Un viņš saka, ka ar mēli mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Kāds mācītājs reiz ir sacījis, ka visvairāk mēs grēkojam tad, kad mums ir taisnība. Cik pārsteidzošs apgalvojums. Bet vai nav tā, ka tajā brīdī, kad mēs redzam kādu rīcību, kas ir aplama, un mums ir taisnība, jo šī rīcība tiešām prasa kādu sliktu vērtējumu, bet tajā brīdī, kad pret to cilvēku, kurš rīkojas nepareizi, mūsos ienāk dusmas, nicinājums, ka ar to mūsu taisnība arī ir galā. Piemēram, man personīgi ļoti nepatīk, kad publiskā vietā kāds smēķē un šis gaiss tiek sabojāts un es esmu spiests to elpot. Un cilvēks rīkojas nepareizi. Viņš rīkojas aplam, varbūt tā ir pat tāda skaista vieta dabā. Un manī ienāk sašutums. Un tajā brīdī varbūt tas pat es tam ļauju turpināties un veidojas pat nicinājums. Un tajā brīdī mana taisnība ir beigusies. Un nu grēkoju arī es. Jēkaba vēstulē 1. nodaļā 19. un 20. pants mums saka, ik viens lai ir kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Mēs lasām apustuļu darbu grāmatā 23. Nodaļā un 5. Pantā. Jo ir rakstīts, sārgies ļaunu runāt par savas tautas valdnieku. Kāda ir mūsu valoda, kāda ir mūsu izteikuma pret mūsu tautas valdnieku, pret mūsu vadītājiem draudzē, darbā, valstī? Arī pret tādiem, kas varbūt nedara visu tā, kā mēs to būtu sagaidījuši. Atminos iepriekšējos mūsu valsts dziesmu svētkus un, kad valsts vadītājiem samisējās viņa runas laikā, un pamanīju, ka blakus ir jaunieši, kas sāk smieties un ar tādu nicinošu attieksmi, pat izsmejošu un tādu pazemojošiem tādiem vārdiem to sāk komentēt un izrādīt šo savu attieksmi. Es domāju, cik skumji tas ir, un mēs visi pamanījām, ka kaut kas varbūt nebija kārtībā, bet kristietis nekad savā mutē neņems tādus vārdus, kas izrāda necieņu, kas pazemo un kas nicina. Sargies ļaunu runāt par savu tautas valdnieku. Sargies ļaunu runāt par savu darba devēju, sargies ļaunu runāt par to, kurš ir pār tevi. Un Jākaba vēstulē 5. Nodaļā 9. Pantā mēs lasām vēl kaut ko vairāk. Ja varbūt mēs esam savaldījušies savos vārdos un varbūt neesam atklāti izteikuši naidu vai nicinājumu, tad šeit ir vēl kaut kas vairāk un kaut kas niansētāks. Nenopūtieties, brāļi, cits pret citu, ka netiekat tiesāti. Ne tikai vairies izteikt ļaunu vārdu, nicinošu vārdu, bet arī nenopūties, jo reizēm pat nevajag vārdus, bet mūsu intonācija, mūsu nopūtas. Atkal tas ir noticis, vai ar to jau pietiek. Un reizēm pat nav vajadzīga nopūta, bet pietiek ar acu skatienu, kurā viss jau ir izteikts. Šis noliegums, šis novērtējums ir izteikts arī bez vārdiem. Imantam Ziedonim ir kāda īpaša epifānija, un šī epifānija atšķiras no daudzām citām ar to, ka šī ir lūkšana. Un šķiet šī lūkšana ir gribētos teikt gandrīz vai Dieva gara skarta, un to lasot ir pārsteigums, cik augsts standarts tajā ir ielikt, šķiet augstākais evaņģēlija mērķis. Un fragments no šīs epifānijas skan tā: es lūdzu tevi, sāc ar mani un remdini manas dusmas, pasargi manu iecietību. Dot skaisti staigāt, dot skaistu gaitu, nezakties, nelavīties. Lai viņi redz, kā mēs ejam, lai viņi arī grib. Dod man cietam būt, lai nespēju atbildēt, kad viņi kliedz uz mani, lai nespēju skaļi, ne čukstus, ne sevī. Pat domās, lai es neapgrēkotos, pat tikai savā iekšienē, lai es neturētu ļaunumu un grēku. Un pat Imants Ziedonis saprot, ka, lai to spētu, ir vajadzīga lūkšana, ir vajadzīgs dievišs spēks mūsos. Kad pirmais kristīgais moceklis Stefans tika vajāts un nonāvēts, kad viņš tika apsūdzēts un nicināts un sists, tad par viņu ir sacīti šādi vārdi, kas ļoti pārsteidz. Apustuļu darbu grāmatā 6. Nodaļā 15. Pantā. Un visi, kas sēdēja sinedrijā, skatījās uz viņu un redzēja viņa vaigu līdzināmies eņģeļa vaigam. Vai tavs vaigs līdzinās eņģeļa vaigam tajā brīdī, kad kāds tevi apvaino vai nicina? Vai tevī ir šis Kristus augšām celšanās spēks un Dieva klātbūtne, ka tu spēji atmirdzēt, ka tu spēji palikt nesatricināms, ka tu spēji neatsaukties šīm provokācijām, ka tavs vaigs var līdzināties eņģeļa vaigam? Salamana pamācībās 16. Nodaļā 32. Pantā mēs lasām: pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas. Patiešām, lielāks spēks ir vajadzīgs, lai savaldītu sevi, savu valodu, savu sirdi, nekā tas spēks, kas ir vajadzīgs, lai iekarotu pilsētas un valstis. Ir vajadzīgs Kristus augšām celšanās spēks, lai uz ļaunu spētu atbildēt ar labu. Ir vajadzīgs augšām celšanās spēks, kad uz mums kliedz, lai mēs nespētu atbildēt ne skaļi, ne čukstus, ne sevī. Ir vajadzīgs augšām celšanās spēks, lai svētītu tad, kad mūs nolāda. Ir vajadzīgs augšām celšanās spēks, lai mūsu vaigs būtu kā eņģeļa vaigs, kad mūs nicina un vajā. Nekādas programmas, nekāda psiholoģija, meditācija un neviena cita reliģija. Ir vajadzīgs Jēzus augšām celšanās spēks mūsos. Un Jēzus teica: vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Paturi šodien dzirdēto vārdu sirdī, lai Kristus un viņa augšām celšanās spēks ir tevī. Āmen.
Pat jūs dzirdējāt mācītāja Mārtiņa Subatoviča uzrunu Kristieša lielākais pārbaudījums. Radio klausītāji, ja jums ir jautājumi, uz kuriem vēlaties rast atbildes, meklējot Bībelē, tad piedāvājam studēt Bībeli tiešsaistes Bībeles studijās. Tās atrodams mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Turpat jums ir iespēja arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 11:15. Ar šo mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Mūsu raidījumi dzirdami Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta un atkārtojami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Šī bija Adventistu vispasaules radio programma, un ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Līdz nākamajai reizei!